დილამშვიდობის მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთი მხრივ პანდემიაზე, მიმაზე თუ დღევანდელ მოცემულობაში რაც საქართველოს აქვს და რაც სოფლიოშია, რისი მართვა არის შესაძლებელი, როცა გვესმის პანდემიის მართვა. ამ საკითხზე სასაუბროდ ჩვენ შემოგვერთდება ცოტა ხანში სანდრო ურუშაძე, ჯანდაცვის საკითხებში საერთაშორისო ექსპერტი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი უბრუნდებით პოლიტიკურ პროცესში და პოლიტიკური კრიზისის თემას. სად არის და არის თუ არა ამ ჩიხიდან გამოსავალი, გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს, როგორც მოგეხსენებათ. თუმცა არსებობს უკეთესი და უარესი გამოსავლები ვითარებიდან. რა შეიძლება იყოს ეს და რა პრობლემებს ქმნის გახანგრძლივებული პოლიტიკური კრიზისი და შეუთანხმებლობა? რა პერსპექტივა აქვს ამ ყველაფერს? რაც შეეხება COVID ფონს, კლავაც რჩება იგივე სიჩქარე ვირუსის გავრცელების. ლაპარაკობდა რა თქმა უნდა ვეყრდნობი ოფიციალურ სტატისტიკას, დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობას, იქნება ეს ინფიცირებისა, რომელიც გუშინდელი მონაცემით იყო 3759, ანუ წინა 24 საათის მონაცემია. გამოჯანმრთელებულები არიან თითქმის იმდენივე, თითქმის 3574, გარდაიცვალა 36 ადამიანი. ყოველ დღე ვაცხადებ ამ რიცხვებს, თითქმის ყოველ დღე, მაგრამ კი არ ვიცი რამდენად, რაში გვეხმარება, რა არ ვიცი, რაში ჭირდება ეს ინფორმაცია, ასაც ვიტყვი. შეიძლება ცოტა უხეშად კი მოგეჩვენოთ. ცოტა ხანში მიუბრუნდები ამ ამბავს. გუშინ იყო ოპოზიციური პარტიების ლიდერების შეკრება მორიგი, რის შემდეგაც რა თქმა უნდა კლავ გაკეთდა განცხადებები, პოზიციები და დამოკიდებულებები იმას, რასაც აცხადებს ოპოზიცია, არ იცვლება ოპოზიციის ლიდერები. ერთი სიახლეა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დაზარალებულთა მიზნობრივი ფონდის დირექტორთა საბჭომ საქართველოსთვის დახმარების პროგრამა დაამტკიცა. ომით დაზარალებულებს შეეხება ეს დახმარება, მის დეტალებზე ცოტა მეტი გახდება ცნობილი მოგვიანებით. გუში გამოცხადდა ნოემბრის 10 რიცხვში ყოფილა მიღებული ეს გადაწყვეტილება და გუშინ გახდა ცნობილი, გავრცელა განცხადება და ინფორმაცია როგორც ტრიბუნალმა, ჰაგის ტრიბუნალმა, ასევე რომლის ერთ-ერთი სტრუქტურაც გახლავთ ეს დაზარალებულთა მიზნობრივი ფონდი, ასევე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. გრძელდება დღესაც ნატოს მინისტერიალის საგარეო საქმეთა მინისტრების ტელეკონფერენცია და დღეს ამ მინისტერიალის ფარგლებში იმართება ცალკე შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრები და საუბარი შეეხება შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხს. მაშინ საქართველოსა და უკრაინის როლს და იმას, თუ რა დახმარებას გაუწევს ნატო ამ ორ ქვეყანას. ამ კონკრეტულ კონტექსტში ნატოს ინტერესი არის ძალიან დიდი ამ რეგიონში ძალთა, ასე ვთქვათ, შეფარდების მიმართ და იცით, რომ ბუნებრივია ნატო და მისი წევრი ქვეყნები არ არიან ერთადერთნი დაინტერესებულნი, მხოლოდ ისინი დაინტერესებულნი ამაში, ამ რეგიონში ყოფნაში. და თუ კი არის უკვე სატელეფონო კი არა და ვიდეო ხაზზე, ასე ვთქვათ, ჩვენი პირველი სტუმარი, მე მას მივესალმები, არის ხაზზე ანდრია ურუშაძე, სანდრო, ბატონი სანდრო ურუშაძე, დილამშვიდობის, ხედავთ.
გამარჯობა,
მოგესალმებით და დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. ანუ სანდრო, მთავარ კითხვად ალბათ ყველასთვის, აი ყოველ დღე ვაცხადებ თქო, ვამბობ, კი ვაცხადებ ამ სტატისტიკას, მაგრამ კარგად არ ვიცი რაში გვადგება ის ჩვენ საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ყველა სახის ინფორმაცია ის, რომ საქმის კურსში ვიყოთ, თუმცა ისიც გვესმის სპეციალისტებისგან უკაცრავად. ისიც გვესმის, რომ ეს სტატისტიკა არასახავს რეალურ სურათს. რა არის ის თქვენი აზრით, რისი მართვაც აი მოცემულობაში, რაც დღეს საქართველოს აქვს, არის შესაძლებელი.
მართალია ძანდებით, დღეს ახლა ლაბორატორიულად დადასტურებული ინფიცირებულების რიცხვი ვერ ასახავს მთლიანად იმ რეალურ სიტუაციასაც ინფექციის გავრცელებასთან გვაქვს. მაგრამ გვაქვს ორი მნიშვნელოვანი ციფრი, რომელსაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ, ეს არის ტესტირებით გამოვლენილი პოზიტიური ტესტების რაოდენობა და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს საკმაოდ მაღალია ეს პროცენტი, რაც იმას გვიკარნახობს, რომ არასაკმარისია ხელმისაწვდომა ტესტირებას და სასურველია გაიზარდოს ტესტირებების რაოდენობაც, გაიზარდოს მოკვლევა კონტაქტების, მათი ვინც დაინფიცირებულია და ზოგადად ეს ტენდენცია, რასაც ადრე კლასტერების გამოვლენა და ასე ვთქვათ, კონტაქტების დადგენა და იზოლირება ერქვა, ეს აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია შესაძლებლობები არის შეზღუდული, რაოდენობა საკმაოდ ბევრია, მაგრამ რაც შესაძლებელია, უნდა გაკეთდეს მაქსიმალურად. მეორე ციფრი, რაც ასევე ყურადსაღები, ეს არის საავადმყოფოში მოხვედრილთა რიცხვი, ხო, ჰოსპიტალიზირებულთა რიცხვი, იმათი რიცხვი, ვინც მაგალითად ხელოვნურ სუნთქვას საჭიროებს. ესეც საგანგაშო ციფრია, ჩვენ ხედავთ, რომ თითქმის ზღვარზე მუშაობს ჩვენი კლინიკა, ჩვენი სამედიცინო სექტორი და ამიტომაც აუცილებელია, რომ ჩვენ გქონდეს ძალიან მკაფიო ინსტრუქცია, მკაფიო პროტოკოლები საავადმყოფოში დაწოლის, ანუ ჰოსპიტალიზაციის, ასევე საავადმყოფოდან გაწერის, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის რესურსი, რაც გვაქვს, ესე სწრაფად ჩვენ ახალ რესურსს ვერ შევქმნით. და ალბათ მესამე ციფრი, რაც ასევე სამწუხაროა და საგანგაშო, ეს არის ზრდა თვითონ გარდაცვალებულთა, ზრდა იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც შეეწირა ამ კონკრეტულ ინფექციას. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ეს გარდაცვალება გვასწავლოს, რა შეცდომა იყო დაშვებული თვითონ შემთხვევის მართვაში, რამდენად არის ცხადი ექიმებისთვის ის პროტოკოლი, რომელიც უშუალოდ ახლა უკვე მკურნალობას ეხება და რამდენად შეგვიძლია ჩვენ მოვახდინოთ აი მომსახურების ხარისხზე კონტროლი ამ ვითარებაში და რამდენად შეგვიძლია ჩვენ მივაწოდოთ ის პროფესიული მხარდაჭერა, რაც ექნებს და ექიმებს ჭირდებათ ამ ინფექციის მართვისთვის.
გასაგებია, რაც არის მნიშვნელოვანი, ის რაც ჩამოთვალეთ თქვენ, აი საჭირო არის განსაზღვრა, მაგალითად თუნდაც პროტოკოლისა, რომლითაც უნდა ხელმძღვანელობდნენ პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის დროს ამ შეზღუდული რესურსების პირობებში. გაქვთ ინფორმაცია, რომ არ არსებობს თუ იცით როგორია და არ მოგწონთ?
ორივე ვიცი. პირველი ვიცი, რომ კაფიო არ არის ეს ასე ვთქვათ ინსტრუქცია, ანუ ის კრიტერიუმები. და ისიც ვიცი, რომ ადგილებზე არ სრულდება ყოველთვის ეს მოთხოვნა. სამწუხაროდ ადგილი აქვს ხშირად გადაწყვეტილებების მიღებას, რომელიც არის არაობიექტურ საჭიროებაზე დამყარებული, არამედ იმ ურთიერთნაცნობობაზე, ეგრეთ წოდებული, რაც საქართველოსში და არა მარტო საქართველოსში ხშირია. აი ესეთ სიტუაციაში, კრიტიკულ სიტუაციაში, როდესაც კრიზისებია, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ ჰოსპიტალიზაცია მართლა იმ ადამიანს ეკუთვნოდეს, ვისაც მართლა ჭირდება და არა იმას, ვისაც ახლობელი ან ნაცნობი ან მეგობარი ყავს, რომელსაც შეუძლია თქვათ მას ასეთი ადგილი მოუძებნოს.
ანუ სანდრო მსმენელს და მაყურებელს შეგახსენებ, სანდრო ურუშაძეა დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობთ პანდემიაზე, იმაზე თუ რისი მართვა არის შესაძლებელი, რისი ცოდნა არის სასარგებლო საზოგადოებისთვის ამ პერიოდში. ეს კითხვა ჯერ არ დამისვამს, რაც მეორე ვთქვი და აუცილებლად დაგისვამთ, რადგან ვიცი, რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ კომუნიკაციას საზოგადოებასთან და სწორად კომუნიკაციას. და მსმენელს შეუძლია დარეკვა ჩვენს ეთერში კითხვების დასასმელად 2988-327-ზე, მაყურებლებმა კი მოგწერეთ ჩვენი ლაივ სტრიმის ქვეშ Facebook-ზე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების. და ჩემი შემდეგი კითხვა, ვიდრე ისევ ჰოსპიტალურ სექტორზე და იქ არსებულ მდგომარეობაზე გადავიდოდე კვლავ, არის ის, თუ რისი ცოდნა გვარგებს, რისი ცოდნა არის საჭირო ჩვენთვის, არა სამედიცინო საზოგადოებისთვის?
მე ვფიქრობ, რომ გამართულ კომუნიკაციაზე როცა ვსაუბრობთ, აქ საკმარისი არ არის მხოლოდ ვიცოდეთ ზუსტად სად დავრეკოთ და როგორ მოვიქცეთ. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ჩვენი ცოდნა იყოს გამყარებული იმ სიმძლავრეებით, რაც საშუალებას მოგცეთ დავწმუნდეთ, რომ მართლა ესე უნდა მოვიქცეთ. კონკრეტულად რო ვთქვათ, თუ ჩვენ ვიცით, რომელ ნომერზე უნდა დავრეკოთ, ხო? ეს ზარი უნდა პასუხობდეს დროულად, ჩვენ არ უნდა გვიწოდეს სხვადასხვა ტელეფონის ნომრებზე რეკვა. და იქ ადამიანები, რომლებიც ამ ზარს პასუხობენ, უნდა მზად იყვნენ იმ კონკრეტული კითხვებისთვის, რომელსაც ადამიანი პასუხს გასცს, რომელსაც ადამიანს ჭირდება, რომ მიიღოს. რატო ვიძახი ესე ზომი და კონკრეტულად ასე თქვა? იო, გარკვეული ჯგუფი შექმნილი, ეს იყო ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან და ერთ-ერთი დოკუმენტი, რომელიც
შევთავაზეთ. რომელიც წევრებს ბრძანდებით. დიახ, დიახ.
დიახ, ერთ-ერთი დოკუმენტი, რომელიც შევთავაზეთ, ეს დათო გზირიშვილის ინიციატივა იყო. იყო გზამკვლევი ეგრეთ წოდებული მოქალაქისთვის, რომელსაც მარტივ შემთხვევაში უნდა მკაფიო პასუხები გავცეთ, როგორ მოიქცეს. მინდა გითხრათ, რომ ამ დოკუმენტის მომზადება ბოლომდე ვერ მივიყვანეთ და არა ჩვენი მიზეზით. სამწუხაროდ, ბევრი კითხვები დარჩა უპასუხოდ სწორედ სამინისტროს გამო. ამაზე ღიად შეგვიძლია ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ყველა ერთ ნავში ვზივართ ახლა. ეს არ არის რომ ის უფრო თქვით, აქ არის მთავარი რომ რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯები რომ გადავადგათ, ამისთვის ძალიან გჭირდება თანამშრომლობა. ცხადია სამინისტროს თავისი პასუხისგებლობა აქვს, მაგრამ უამრავ უწყება რომელიც მის გარშემო არის ასევე სხვადასხვა სამინისტროებიდან, სააგენტოებიდან, მათ შორის სამედიცინო სექტორიდან, ასევე გჭირდება შეთანხმებული მოქმედება, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც ადამიანი იღებს ტელევიზორიდან თუ სატელეფონო ზარიდან, ეს იყოს გამყარებული. მაგალითად, თუ ჩვენ ვეუბნებით, რომ არის მაგალითად სეზონური გრიპის აცრა, ის რომ მივა ადამიანი კონკრეტულ მისამართზე, მანდაც დახვდეს ეს სერვისი ადგილზე, ხო? არ უნდა იყოს მოულოდნელობები. თუ ადამიანს ვეუბნებით, რომ წადი ტესტირება ჩაიტარა, ისიც უნდა უთხრათ, როგორ წავიდეს, ხო? საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს, ხო? ჩაწერის ინსტიტუტი არ არსებობს, იქ რომ საათობით სიცხიანი ადამიანი არ ელოდოს. არ არსებობს იმის გარანტია, რომ ნამდვილად ჩაუტარებენ ტესტს იმ კონკრეტულ დღეს. ანუ ჩვენ გვჭირდება არა უბრალოდ ინფორმაციის მიწოდება, როცა კომუნიკაციაზე ვსაუბრობთ. გვჭირდება, რომ ეს კომუნიკაცია მოიტანოს სიცხადე, რომ ადამიანმა იცოდეს, როგორ მოიქცეს და იცოდნენ იმ ადამიანებმაც, ვინც სამსახურებიან, რა ნაბიჯებს ელოდება ეს კონკრეტული, რა მოლოდინები არის შექმნილი და გარდა ამისა გვჭირდება უფრო გასაგები ლოჯისტიკა, რომ ადამიანს საათობით მარტო რაღაცებს ვიძახი, ხო? საათობით გარეთ არ ედგეს ტესტირების რიგში, ტელეფონს არ ელოდოს საათობით და სასწრაფო ზარების მართვას უნდა განხორციელდეს, იმიტომ რომ სასწრაფო გადაუდებელ დახმარებაზე სასწრაფო უნდა გავიდეს უახლოეს წუთებში. არის შემთხვევები, რომლის გადამისამართება შეიძლება ოჯახის ექიმთან და შეიძლება გარკვეული ლოდინის რეჟიმი ჩაერთოს. ანუ მე ვიძახი ისეთ მარტივ რაღაცებს, რომელსაც სერიოზულად შეუძლია განვითარდეს სამედიცინო სექტორი ამ ძიმე სიტუაციაში.
ჩვენ ერთ-ერთი მაყურებელი გვწერს კონკრეტული პოლიტიკური გემოვნებისა, როგორც მის ლექსიკაზე ხვდები, რა მართვა რა სისულელეაო ქვეყნის მართველი პარტია თავიდან ბოლომდე ყველა დონეზე კორუფცია და სრული გაუნათლებლობა რა მართვაზეა ლაპარაკი, ჩაკეტვის გარდა არაფერი იციან და შემდეგ მოყვება კოცკრიმინალური და ასეთი ტერმინები, სანამ არაფერი შეიძლება ქვეყანას ამ სფერო ყველა სფეროშიო, სანამ ისინი არიანო. რომ გამოვრიცხოთ ესე ვთქვათ პოლიტიკური გემოვნება ჩვენი მაყურებლის, რაც კონკრეტულად დაინახა საზოგადოებამ, ეს არის ჩაკეტვა, რომელსაც წერტილოვან შეზღუდვებს უწოდებს ხელისუფლება და საზოგადოების განსაკუთრებით წარსულში, უახლოეს წარსულში დასაქმებული ადამიანების უმრავლესობა წერტილოვან თავისუფლებას, ასეთი ტერმინიც კი გავიგონე. რაც შეეხება ჩაკეტვას, მე როგორც ვიცი, თქვენ არ ემხრობით ესეთ ტოტალურ შეზღუდვის გადაწყვეტილებებს, უფრო სწორად თვლით, რომ ყველა შეზღუდვა უნდა იყოს დასაბუთებული. რა არის თქვენთვის, რა ტოვებს კითხვის ნიშნებს დღეს თქვენთვის ამ შეზღუდვების სქემაში?
პირველი, გამით ამ კონკრეტულ სიტუაციაში მე დღეს გულისხმობ, რაც ვაქვს, როდესაც ძალიან დიდია ინფიცირებულთა რიცხვი, ინფექციის შეკავების ნებისმიერი ფორმა ამ შემთხვევაში არის მისაღები, ხო, და დასაფიქრებელი, როგორ შეიძლება შევამციროთ იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელსაც შეიძლება ემუქრებოდეს ინფიცირება და ემუქრდა ჭირდებოდეს შემდეგ უკვე სამავთო მკურნალობა. ეს შეზღუდვები არ არის ცხადია ქართული მოვლენა და ხშირად ამ შეზღუდვის მომხრეები იშველიებენ სხვა ქვეყნების მაგალითებს, მაგრამ თითოეული შეზღუდვა, რომელსაც ჩვენ შემოვიგებთ, ხო, უნდა იყოს, როგორც თქვენ სწორედ ბრძანეთ, კარგად მოფიქრებული, რა ტიპის შეზღუდვებს ვაწესებთ. მაგალითად, მიზანი ჩვენი ის ხო არ არის, რომ რაღაცა გაჩერდეს, მიზანი ის არის, რომ გაჩერდეს ინფექცია, ხო? მაგალითად, ავიღოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელსაც ხშირად საუბრობ ხოლმე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება ჩვენ იმიტომ კი არ გვიდა, რომ უბრალოდ გაჩერდეს, იმიტომ რომ ინფექცია შეაცილოს, ხო? და მოდი ჩვენ თავს დავუსვათ კითხვა, არსებობს სხვა ვარიანტები, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტმაც იმოძრაოს და მოედროს მინიმუმამდე დავიყვანოთ ის რისკი, რაც ინფექციის გავრცელებასთან არის დაკავშირებული. ასეთი მაგალითები გვაქვს სხვა ქვეყნებში, თუ მაინდამაინც სხვა ქვეყნებში უნდა ვეძებოთ და საკუთარს ვერ ვიგონებთ, ხო? ეს არის რაოდენობა, გაზრდა, მათ შორის ავტობუსების და სხვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, ხო? თუ მეტროზეა საუბარი, უფრო ხშირად როიაროს, ხო, მეტრო? და დაემატა სხვა
ბატონო, მაგრამ ჩაკეტვა უფრო იაფია.
არ არის იაფი ჩაკეტვა, მინდა გითხრათ. აი სამწუხარო უბედურება ეგ არის, რომ ჩაკეტვა უფრო ძვირია. უბრალოდ ჩვენ ამ ფასს იხდის მოსახლეობა და ის ადამიანები, ვისაც ბიზნესი შეუჩერდა და ვისაც ყოველდღიური შემოსავალი დაეკარგა. ფასს იხდიან ის ადამიანები, ვინც იძულებულები არიან ტაქსში გადაიხადონ ფული და ტაქსით წავიდნენ სამსახურამდე. ხა წარმოგიდგეთ, რამდენი ექიმი ერთთან სხვა პროფესიებზე რო აღარ ვისაუბროთ, იძულებულია და შეექმნა პრობლემა სამსახურში მისვლისას, ხო? ჩვენ ხო ეს საკითხი არ უთხარით არავის, როგორ უნდა მოიქცეთ. ანუ უფრო მარტივი მაგალითი ავიღოთ, ადამიანს სიცხე და სიცხე აქვს და აქვს სურვილი ტესტირება ჩაიტაროს იგივე COVID ინფექციაზე. როგორ უნდა წავიდეს ეს ამხსენით? ტაქსი უნდა გამოიძახოს აუცილებლად, 130 ლარი უნდა გადაიხადოს. ეს ყველაფერი არის თანხა, ეს ყველაფერი არის ფული. ამიტომაც ნებისმიერი ხარჯი, რომელსაც ჩვენ ვითვლით, აუცილებლად უნდა დავითვალოთ არა საბიუჯეტო მხოლოდ ხარჯი, მთლიანად ქვეყანას რა უჯდება ეს. ძალიან დიდი ხანია ჩვენ უკვე ნებისმიერი ნაბიჯი უნდა შევაფასოთ მთლიანად ეკონომიკური ზიანით და ნებისმიერი შეზღუდვა თუ ეხა ზოგადად ვისაუბროთ, უნდა ავწონოთ სარგებლობა მეტი მოაქვს თუ ზიანი. და როდესაც ამ სარგებლობასა და ზიანი სასტორის ორპინაზე დაждდება, მაშინ უკვე მოგვიწევს იმაზე ფიქრი, რა ალტერნატიული ვარიანტები შეგვიძლია გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ეს ზიანი რაც შეიძლება ნაკლები იყოს. ეს შეეხება ნებისმიერს, მათ შორის კომერციული ობიექტების მუშაობის შეზღუდვასაც.
ანუ სანდრო, ხო, აი სტანდარტულად მეც იაფი თქო თქვი, გავითვალისწინე ამის თქმისას საბიუჯეტო ხარჯი კონკრეტულად მყისიერად გულისხმობ და აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით საბოლოოდ ქვეყნის ანგარიში უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ყველა თვალსაზრისით უნდა იყოს ეს გაზომილი. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ რისი თქმას ურს. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
პატივცემულო, ძალიან გთხოვთ, თუ გეკნებათ დრო ამ საკითხთან დაკავშირებით, მოიწვიოთ პროფესორი, ეკონომისტი ბატონი ანზორ აბრალავა, რომელიც ფლობს ძალიან საინტერესო ინფორმაციას მსოფლიო მასშტაბით.
შეკითხვა გაქვთ, დიახ?
და მეორე შეკითხვა მაქვს ასეთი: 1992 წლიდან დღემდე დამთავრებული უკანონო ხელისუფლების რაიმე სასარგებლო სახელმწიფოსათვის ხალხისათვის გაუკეთებია?
ეთილი, ცოტა უფრო ჩემი თხოვნა იქნება კონკრეტული შეკითხების დასმახთხოვოთ. დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ პირველ რიგში. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო სანდრო, გავაგრძელებ თუ შეიძლება ჩემს შეკითხვით, ვინაიდან ძალიან ზოგადი იყო მსვენელი შეკითხვა, ასევე კონკრეტული
პოზიციის.
კი ბატონო, ხო, ვიცი ბატონის განწყობა რაც არის საფუძველი.
ძალიან პირველ წლებს დამოუკიდებლობის პირველ წლებს მე მქონდა ბედნიერება, მე მუშაობა უზენაესი საბჭოს კომისიაში ჯანდაცვის და სოციალური საკითხების, მაშინ პირველად დავწერეთ ჩვენ ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის კონცეფცია, რომელიც სამ სფეროს რეფორმას ეხებოდა. ჩვენ ბატონ თამას ყურაშვილთან და ბატონ თამას კერესელიძესთან ერთად ვიყავით ამ დოკუმენტების ავტორები. აი იმ დროიდან მოყოლებული მინდა გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება იცვლებოდა, ყოველთვის გვაკვდა ჩვენ თანმიმდევრულობა ამ სისტემის ცვლილებისთვის. ყოველთვის გვაკვდა სტრატეგიული ხედვა, რომელსაც ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად არ უნდა შეცვლილიყო ჩვენი ხედვა და ჩვენი დამოკიდებულება ჯანდაცვის სექტორისთვის. ჩვენ გვჭირდება გრძელვადიანი ხედვები, რომელიც არ არის არჩევნებზე დამოკიდებული, რომ ყოველი არჩევნების დროს ხელახლა არ დავიწყოთ ამ სისტემის მუშაობა. და ეს ინსტიტუციური მეხსიერება, ის ასე ვთქვათ, კადრები, რომელიც საჯარო სამსახურში არიან, თავმოყრელები, მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ. ეს არის აუცილებელი, რომ მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურები გაძლიერდეს.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ბატონო სანდრო, იგივე ეხება ზუსტად განათლების სფეროსაც, ზუსტად იგივე მდგომარეობა. არჩევნებს ვინჩივის მინისტრების ცვლას უკავშირდება ხოლმე ეს წყვეტ-ნაწყვეტი ინიციატივები. მათ შორის კიდევ ყავს მსმენელი, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ხალხო, რა
მინდა
მოსაზრება მეტყვა, რახან ვერც წარმოებას ჩავგეთა და ვერც ხალხს ჩავგეთა, ხოდა საჭირო რა შვალედი და იკითხო შეიძლება თქვა, მაგალითად მოსახლეობა დიდ ქალაქებში მასობრივად არ გამოვიდეს ყველანი ერთდროს, ასაკობრივად დახოთ თქვა, მაგალითად უმცროსი ასაკისა გამოვიდეს შუა დღემდე და ერგედეთ ნაკ ახალგაზრდა მოგვიანებით, რომელიც ხალხთან ნაკშემცირდეს ქუჩებში და მეორგეთ აი ხოსის ჩიბიან დიდ ბაზარზე თბილისის სადგურთან და ხო შეიძლება ეს ბაზრები განაცხადდეს და უფრო უბნებში იქნეს გატანილი, თუ არ მოხდეს ხალხთან თავშეხრა და მერე საინტარო ჰიგიენე ამ პატარა ბაზრებში უფრო იქნეს დაცული.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ისეთი ტიპის დისციპლინა აღწერა მსმენელმა, როგორც მე არ ვიცი, არ მახსოვს საქართველოსში. გისმენთ ბანო სანდრო?
პირველი მინდა მადლობა გადაუხადო მსმენელს, იმიტომ რომ მან წამოაყენა იდეები და ეძებს გამოსავალს. ეს გამოსავლის ძიება საერთო საკვეხნო საქმეა. ის როდესაც ჩვენ ხვდებით, რომ ვიღაცა ადამიანები იკრიბებიან და რაღაცა გადაწყვეტილებებს მერე უკვე როგორც გაფორმებულ ასე თქვა დადგენლებად გვამცნობენ, მე ადრეს ვიცახთ, ეს არ არის სწორი ფორმა მუშაობის და არ არის სწორი ფორმა კომუნიკაციის. იმ ჯგუფმა, რომელიც ერთხელ უკვე ვახსენე, ასევე შეიმუშავა რეკომენდაციები და რეკომენდაციების პირველი ნაწილი, რომელიც აბსოლუტურად ერთმანეთისგან განსხვავებული პოლიტიკური და თქვათ მას მართველობითი გემოვნების ხალხმა მოაწერა ხელი. პირველი რეკომენდაცია იყო სწორედ მართვის ფორმის შექმნა. აი ის წინადადებები, რასაც ეს ბატონი ბრძანებს, ხო როგორ შეიძლება მოახერხოთ ისე, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ და მინიმალურად დავიყვანოთ ინფექციის გავრცელების რისკი და ამავე დროს ვიფიქროთ იმ სოციალურ და ეკონომიკურ შედეგებზე, რაც ამ გადაწყვეტილებას მოაქვს. ძალიან ბევრი ინიციატივა იყო ბიზნესიდან წამოსული, მაგრამ შეხვედრა კი არ არის კომუნიკაცია. კომუნიკაცია არის, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ეს რეკომენდაციები აისახება გადაწყვეტილებებში. თავრობა არ არის ერთადერთი და პასუხისგებელი. ყველას გვაქვს ეს პასუხისგებლობა, ამიტომაც ყველას აზრი, ნებისმიერი იდეა, რომელიც ღირებულია იმისთვის, რომ ნაკლები დანაკარგებით გამოვიდეს ქვეყანა ამ კრიზისიდან, არის მოსასმენი და გასაანალიზებელი.
აბსოლუტურად. ხომ არ უკავშირდებოდა ეს, არ ვიცი მე, თქვენი კომუნიკაცია რა ხარისხის და რა ვეკითხები ხომ მე თქვენი ჯგუფის წევრებს დრო და დრო. და ვიცი რომ შესაშური არ არის კომუნიკაცია, მაგრამ რაღაცა ტიპის მაინც იყო. ხომ არ უკავშირდება ვთქვათ ამგვარი მოქმედება და ქცევა ხელისუფლების იმას, რომ თვლიან რომ ის გზა, რომელსაც თქვენ აღწერთ, უფრო მეტ დროს მოითხოვს და საჭიროა ვთქვათ ყისიერი გადაწყვეტილებები.
ხო, ეს ერთი გადაწყვეტილება.
ალო. ხმარ მესმის სტუმრის და არ ვიცი ეთერში არის თუ მხოლოდ მე არ მესმის.
ალო. ალო. ალო.
თუ შეიძლება რომ გაასწოროთ ტექნიკური ხარვეზე ეს თანახლავს ჩვენს COVID პანდემიურ ეთერებს, სანდრო ურუშაძე ეთერში ჩვენთან და იმედი მაქვს რომ დაგვიბრუნდება კულავაც სულ ცოტა ხანში. მე ვთქვა რომ სმენელს შემოვიყვან მანამდე და ბატონ სანდროს იქნებ დავუკავშირდეთ, სმენელიც არ დაგველოდა როგორც ჩანს. ის რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში არის ამ პანდემიის ფონზე რაზე შეიძლება რეალურად იზრუნოს როგორც ხელისუფლებამ, ისე საზოგადოებამ, რისი მართვა რა ფაქტორების კონტროლი არის შესაძლებელი ვითარებაში, ისეთი ვირუსის გავრცელების ვითარებაში, რომელზეც სრული ინფორმაცია კვლავაც არ არსებობს. ჩემი შემდეგი შეკითხვა სწორედ ეს იქნება, ბატონ სანდრო, ხედავთ და მესმის, კარგია უკვე. ჩემი შემდეგი შეკითხვა სწორედ ეს იქნება, თქვენ პირადად რა იცით დღეს მეტი ახალ კორონავირუსზე, რომელმაც პირველ ეტაპზე სოფლიოს ყველა ქვეყანაში ფაქტობრივად პანიკა გამოიწვია და ჩვენთანაც და ბუნებრივია რომ ამას ახლა ამ გადასახედიდან რომ უყურებთ არაადეკვატური რეაქციებიც მოყვა, გვახსოვს ჩვენ შეზღუდვების მასშტაბი და ტიპები. თქვენი ჯგუფი მაშინაც კრიტიკული იყო ამ ტოტალური შეზღუდვების მიმართ, მახსოვს ესეც მაშინვე, ანუ გაზაფხულზე, ცოტა უცნაურად კი გაისმოდა თქვენი გზავნილები ზოგად ფონზე, მაგრამ ასე იყო. რა იცით დღეს თქვენ მეტი ამ ვირუსის შესახებ, რა დაგილაგდათ რომ იტყვიან?
ძალიან დიდი ცოდნა დაგროვდა ამ თვეებში. ხა, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ არ ვიცით ამ ვირუსის შესახებ, ბევრი ეს შეგვიძლია გვესაუბრა, თქვათ, თებერვალში გასულ ამ წლის, მაგრამ დღეს უკვე საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ვიცით, როგორც დაზუსტა გადაცემის გზები, დაზუსტა პრევენციის გზები, დაზუსტა რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს თუნდაც ტოტალურმა შეზღუდვებმა და ლოკდაუნებმა, ხო? უკვე გვაქვს ტესტირების შესაძლებლობა, რაც თავიდან არ იყო პირველ თვეებში და შეგვიძლია გამოვავლინოთ. უკვე ვიცით, როგორ მიმდინარეობს. თქვათ, ისიც ვიცით, ვინ არიან რისკ ჯგუფები, რომ მიზნობრივად ეს რისკ ჯგუფები დავიცვათ. დაზუსტა მკურნალობის პროტოკოლები, რომელიც გასაგებია, რომ სიმპტომურია, მაგრამ ამის შედეგად მნიშვნელოვნად შემცირდა სწორედ სიკვდილობის მაჩვენებლები და დღეს ინტენსიური თერაპიის ექიმებმა და ექსპერტებმა უკეთიციან, როგორ მართონ ეს დაავადება და კონკრეტულად როგორ შეიძლება, რომ მეტი ადამიანის სიცოცხლე გადავარჩინოთ. აი იმაზე აღარ ვიძახი, რომ უკვე ვაქცინაცია დაიწყო, ხო, ანიწყება ამ თვეში ბევრ ქვეყანაში რისკ ჯგუფებში.
კი ბატონო, დასავლეთში
დაბიჯები ძალიან მოკლე დროში იყო გადადგმული. ხმსმენელმა რომ დაახლოებით წარმოიდგინოს, რაზე საუბრობ, 2 წელიწად ნახევარი საშუალო ჭირდება ხოლმე ახალი ვაქცინის დანერგვას და უფრო მეტის. ასე რომ ამ საერთაშორისო თანამშრომლობამ და ცალკეული ქვეყნების ძალისხმევამ თავისი შედეგი გამოიღო. ეხლა თავარია რომ ჩვენ ეს ქართველები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, გონია რომ რაც კარგები ვართ, ქართველები ვართ, ამაში რაღაცა ნაწილი არის სიმართლე ალბათ, როგორც ქართველი ამას უნდა ვიძახდე. მაგრამ საჭირო რომ ეს გამოცდილება და ეს ზონა მივიღოთ და დავაგროვოთ, იმიტომ რომ საბედნიერო ჩვენ გაზაფხულზე არ ქონია ამ გამოცდილების მიღების საშუალება. მაგრამ სამაგიეროდ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ სხვისი გამოცდილება და სხვისი ცოდნა გამოვიყენოთ ჩვენ ქვეყანაში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად.
მანოსანდრო, მსმენელი ყავს გონი დაგვებრუნდა, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. კი, მესმის კარგად.
ჩემო კარგო, ახლა უსმენთ, ყველა გადაცემას უსმენ და იცი რა არის. აი ესაც ის ხო არ არის, აი რაღაცა ფული მოვითხოვთ, რაღაცა იმას დავხნათ. იცი რა მაინტერესებს? ავტობუსები არ დადიან, ხო? ესეთ საცობები ხალხს რატო აწვალებენ? ე გუშინა, ახლა გეტყვი. ახლობელს მოვიდა 100 რიანი ჯარიმა. რატო? წავდავადეს ავტობუსები არ დადიან. გაჩერდ ერთი მანქანა და აუქცია და ახალშვილისა და
ასაგებია
და იმისა, რა ქვია,
სადღაცა ჭავჭავაძეზე, კი ბატონო.
ხო, ჭავჭავაძეზე. აუქცია და 100 რიანი მოუვიდა. ეს მაინც ქუჩები გახსნან. მაგით მაინც დაეხმაროთ. საღამოთი პრობლემებია, საცობებია. ვიაროთ, ცოტა ხალხს უფლებებიცეთ, მაინც ბევრი მანქანა დადის მაინც. ხო შეიძლება რომ ეს? ხო შეიძლება ეს გახსნან მაინც დროებით 24-ში
გახსნან
რომ. ცოტა, სანამ ავტობუსები გამოვლენ, ხო შეიძლება.
გავიგე, კი.
რა თვალებ?
ხოლი ვარ მეც, გავიგე, კი ბატონო.
ია თუთი ფასებია და ორ მაგ ფასებს აღდენებ ხალხს. ხალხი ცოდონი არია.
მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ერთ-ერთი კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე რაც წამოჭრა მსმენელმა. პირდაპირ ჯანდაცვას არ უკავშირდება, მაგრამ უკავშირდება ამ შეზღუდვებს. მეც მიფიქრია და ალბათ ბევრს ვისაც გაგვივლია. ჭავჭავაძეზე სწყვილა რომ ცდება სივრცე. არ ვიცი როგორ შეიძლება ამის კონტროლი. თუ გსურთ გამოეხმაროთ და გადავალ შემდეგ შეკითხვაზე, ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან.
არაფერი, ეს არის ძალიან გონირული და მარტივი გამოსავალი. ხა მეც მიფიქრია, თუ ავტობუსები არ დადიან, რატო არ შეიძლება გზის მთელი ფართობი გამოვიყენოთ, ხო, რომ არ იდგეთ საცობებში. ამას არ ამგონია დიდი გადაწყვეტილებები და დიდი დრო ჭირდება, მაგრამ მთავარი პრობლემა რა არის, რომ ადამიანებმა და ვინც ამაზე ეს ეხება, ხო, პირველში ალბათ თბილისის მერიას ეხება ეს.
თალათი,
ახლა მე ისე ჩანს, ახლა ამ ბოლო დროს ზოგადად რო შევხედოთ, რომ ცენტრალური ხელისუფლება მართავს და ადგილობრივი ხელისუფლებები, რომლებიც უფრო ახლოს არიან ადამიანებთან და უფრო ადვილად ხედავენ ამ პრობლემებს, თითქოს რაღაც პასიური მეთვალყურის როლში აღმოჩნდნენ. მე მგონია, რომ ერთ-ერთი ესე თქვა იმას დამატებითი რესურსი, რომელიც შეგვიძლია ახლა ჩართოს, არის ადგილობრივი ხელისუფლების შესაძლებლობები, რომლებსაც გავსი პრობლემები, შეგვიძლია ადგილზე და უფრო მარტივად მოაგვარონ. მათ შორის ლოკდაუნების თემაც. რატო არ შეიძლება რომ ქალაქის ხელმძღვანელობამ თვითონ გადაწყვიტოს გასთან ჩაკეტვის თემები ეპიდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე,
რომ
ყველა ქალაქში ერთნაირი სიტუაცია არ არის, ხო? შეიძლება მთავრობის გადაწყვეტილება იყოს ზოგადი რეკომენდაცია და ადგილზე თქვათ მერიებმა, გამგეობებმა თვითონ გადაწყვიტონ კონკრეტული შეზღუდვები, როდის დაიწყება, როდის და რა რეკომენდაციები იქნება კიდე იმისთვის, რომ უსაფრთხოდ მოხდეს ეს ჩაკეტვაც და გასთანაც.
მანდასანდრო, თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთ გამოწვევად წლების განმავლობაში არსებული არათანმიმდევრულობა ჯანდაცვის სფეროში. დაგეთანხმებით ამაში, პროცესების რეფორმების თუ რაც არქვა ამ ყველაფრის მართლაც არათანმიმდევრულობა, რამაც ძალიან წავედ ბევრმა პრობლემა მიჩინა თავის სწორედ ამ პანდემიის ფონზე. ერთ-ერთი საკითხი და მე კვლევა არ ჩამიტარებია, მაგრამ მომისმენია ცოდნე ადამიანებისგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის საავადმყოფოებში დაავადებების შიდა გადაცემის თავიდან აცილების საკითხი, რაც კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, სისტემას, ქცევას, წესებს გულისხმობს. მე არ ვარ ამის ექსპერტი, კიდევ ამბობ, არ მიკვლევია, თუმცა ჩემი გამოცდილებით, მათ შორის ესეთ ჰიბრიდულ კლინიკებს რო უძახია, სადაც COVID პაციენტებიც არიან და სხვა საჭიროების მქონე პაციენტებიც, ვნახე იმ ტიპის მოძრაობა, პირადად წავაწყდი, აი, რამაც ძალიან შემაშფოთა. ეს არის ერთ-ერთი, უბრალოდ ამ ვითარებაში მწვავედ გამოჩნდა, თორემ ყოველთვის მნიშვნელოვანია, ხომ? რა შეიძლება გაკეთდეს? მე ჩავთვალე, რომ შეიძლება ამ ასეთი მასშტაბის საჭიროების ფონზე უბრალოდ რესურსი არ აქვს ყველა კლინიკას, რომ ჰქონდეს საითუნდაც ამ COVID განყოფილებას ცალკე კანალიზაციაც კი ახსენა ერთ-ერთმა სპეციალისტმა, ცალკე ლიფტი, ცალკე შესასვლელი და ასე შემდეგ. ძალიან იმაზე უფრო რთული ვითარება, ვიდრე ჩვენ გონია. ავტობუსებში კონტროლი კი არა, სამედიცინო დაწესებულებებში არ ხდება აი ამის კონტროლი. რა შეგიძლიათ თქვა ამაზე და არის თუ არა რამე, რამაც შეიძლება ეს გააუმჯობესოს ამ კუთხით ვითარება? შიდა გადაცემას გულისხმობ. COVID-ისაც და სხვა ბევრი რამისაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში კორონაზე ვლაპარაკო.
კი, სერიოზული პრობლემა ახსენეთ. შიდა ინფექციების კონტროლი სერიოზული პრობლემაა. მე რომ მაშინ თავის დროზე სახელმწიფო სამსახურში ვიყავი, მაშინ ინფრასტრუქტურა ისეთ მდგომარეობაში იყო, რომ იქ საერთოდ საუბარი აკია იმაზე კი არ იყო, რომ შიდა ინფექციების კონტროლი ყოფილიყო. იმაზე იყო საუბარი, რომ ვირთხები არ ყოფილიყვნენ, ხო? პალატებში. ანუ გასაგებია, რომ რაღაცა მომენტები გაუმჯობესდა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა მთელი რიგი ამ პერიოდში, მთელი რიგი ასე ვთქვათ, ლოჯისტიკური საკითხები, მაგალითად, ნარჩენების გატანა. რაც შეეხება იგივე ვთქვათ კანალიზაციას, ხო? სალიცენზიო პირობები ითვალისწინებს თვითონ, რომ თითოეული ამ სამანტყოფოს, რაც ადრე არ იყო, ასე ვთქვათ, კომუნისტების პერიოდში აშენებულ სამანტყოფოებში, არის გამწმენდი ნაგებობები. მაგრამ დავიწყოთ ელემენტარულით, ხო? პირველი და ელემენტარული ეს არის პირადი დაცვის საშუალებები, ხო? სამწუხაროდ დღეს არც დაფინანსების მოცულობა, არც თქვათ სამინისტროს მოთხოვნებში, არც ის, რომ საკმარისი პირადი დაცვის საშუალებები ქონდეთ ექიმებს, რომ ქონდეთ სპეციალური ნიღაბები, რომ ქონდეთ სპეციალური ეკიპირება, რომ იყოს დაცული თქვათ და იმდეჯერ გამოიცვალოს ექიმმა და იმდეჯერ ექთანმა ეს ხელსათმანი იქნება, სპეციალური პირბადე იქნება, სპეციალური დამცავი კოსტიუმი იქნება. ელემენტარული რაღაცები გვაკლია და ამის პარალელურად ცხადია, აუცილებელია და ამ რეგულირებებს ჭირდება ზედმეტი ხარჯი, ზედმეტი ფინანსური მხარდაჭერა. არ შეუძლებელია ჩვენ მხოლოდ მოთხოვნით და ბრძანებით ეს გავაკეთებინოთ. ეს მხოლოდ გაუარესებს სიტუაციას. ჩვენ გვჭირდება, რომ ნებისმიერ მოთხოვნას თან მოყვეს სამართლიანი დაფინანსება, ხო? ამ სამართლიანი დაფინანსება იძლევა საშუალებას, რომ უფრო მეტი ყურადღება დაუთმონ. არის საქართველოში მათ შორის ერთი კლინიკა, რომელიც GSI სერტიფიცირებულია, ხო, სადაც ინფექციის კონტროლი ერთ-ერთი წამყვანია და ხელის დაბანით იწყება, ხო? ყველაზე მარტივი და რომელსაც დიდი, ასე ვთქვათ, კაპიტალ დაბანება არ ჭირდება, მაგრამ ზოგადად ინფექციის კონტროლის, ასე ვთქვათ, თანდათანობითი ნაბეჭდავითი გაუმჯობესება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა დაახლოებით ბევრი რა ვისაუბრობ, ჩემ კოლეგობარს ვესაუბრე გერმანიაში, რომელიც ექიმად მუშაობს და მან მითხრა კიდევაც, რომ ჩვენთვის ეს გამოწვევა ნაკლებად პრობლემური იყო, მაგრამ ჩვენ ინფექციების მართვას ისედაც ვახერ ვახორციელებით, ის რენტგენოლოგია და ჩვენთან როცა შემოდიოდა თქვათ იგივე რესპირატორული ინფექციის პაციენტი, ჩვენ ასევე ვიყავით მზად ამ ინფექციის მართვისთვის. ამიტომაც დიდი არაფერიო, ეხა შეიძლება გამარტო, მაგრამ რეალურად სამაში რაღაც სიმართლე არის.
მესმის.
ახედან გამომდინარე, ჩვენთვის ეს უფრო დიდი პრობლემა გახდა. ჩვენთვის ეს უფრო სერიოზული პრობლემა იყო. ამიტომაც იგივე მითხრა გავიმეორო, რაც ხშირად მითქოს, რომ ეს კრიზისები ჩვენ რაღაცა მომენტში არის გაკვეთილი ჩვენი საზოგადოებისა და ჩვენი ჯანდაცვის სისტემისთვის. აშიშვლებს იმ პრობლემებს, რაც გვაქვს. და ჩვენ შეგვიძლია გაძლიერებული გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან, თუ მოვახდეთ ამ პრობლემების ადეკვატურ შეფასებას და დავგეგმავთ, როგორ მოვაწესრიგოთ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა და გავაძლიეროთ მომავალი გამოწვევებისთვის.
ხო, მძიმე გაკვეთილი ძალიან, ბატონო სანდრო, თუ გაკვეთილად აღვიქვამთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის. სანდრო ურუშაძე, ჯანდაცვის საერთაშორისო სპეციალისტი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ერთი მაყურებელი გვყავს, არ ვიცი როგორ მოგმართოთ. ბატონო, ქალბატონო, ისეთი სახელი გაქვთ. Facebook-ში ნუაშტერებთ ქალბატონო ადამიანებს, მე მომმართავს, არავინ გიყურებთო. თქვენ რომ გიყურებთ, ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია, სულაც რომ ერთი გიყურებდეს. და ასევე რადიო მსმენელი ყავს ბევრი, ასეთი იდეოლოგია არ უნდა ქართულს, არ უყუროთ თანამოაზრებო. ასეთი ასეთ რამეებს გწერს, როცა კი კორონას და პანდემიის საკითხს ვეხებით. ვცდილობ, ბუნებრივი ამ რეპლიკებზე თავის მართლებას არ ვაპირებ, ვცდილობთ, რაც შეიძლება მეტი მოსაზრება მოგასმენინოთ შექმნილ ვითარებაზე, შესაძლო გზებზე გამოსავლის თქვენგან მოვისმინოთ მეტი. კიდევ ვამბობ, ერთ რამეს კი გეტყვით თქვენს რეპლიკებზე, რომ კლავაც მშურს თქვენი, რომ ინარჩუნებთ ამ რწმენას, რომ უბრალო გრიპია, როგორც თავად წერთ, რომ ასე უბრალოდ გსურთ შეხედვა, რატომ შურს და მიხარია, თუკი თქვენს ირგვლივ არაფერი ადასტურებს იმას, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ და როგორც ავწერთ ამ პრობლემას. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ, ბატონო, ქალბატონო, არ ვიცი ვინ ხართ. ხო, ალბათ ბატონი უფრო, რადგან King არის პირველი ნაწილი თქვენი Facebook-ის სახელის. და დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ყველა მსმენელსა და მაყურებელს, ვინც ყურადღებით არის ჩვენს მიმართ, იქნება ეს კრიტიკულად განწყობილი თუ არაკრიტიკულად განწყობილი, მხოლოდ ინტერესით. კრიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთი თხოვნა მექნება კლავაც ყოველდღე პრაქტიკულად. მოწმევარ უცენზურო კომენტარების, რომელიც არ ვიცი, არაფერს არ ემსახურება და უბრალოდ ზედმეტი შრომაა ჩვენთვის მათი დამალვა. არც ერთი პოზიცია არ, ესე ვთქვათ, იბლოკება ამ ეთერში და ჩვენ საიტზე. უბრალოდ შეეცადეთ, რომ ეს თქვენი პოზიცია უკეთესად გამოხატოთ, უკეთესი ფორმით, როგორი კრიტიკულიც უნდა იყოს ის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ვაგრძელებ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეის ხელმძღვანელი თინათინ ხიდაშელი. ქალბატონო თინა, მოგესალმებით.
მოგესალმები ნინო.
COVID-ზე ვლაპარაკობდი გადაცემის პირველ ნაწილში, საქართველოში და ახლა იმას ვამბობდი, საქართველოში ჯერ კიდევ დარჩნენ ადამიანები და მარტო ეს მაყურებელი არ არის, ვისაც არ სჯერა ამ გამოწვევის და გაუმარჯოთ მათ. ეს მათ მხოლოდ ოპტიმიზმს შეძენს, ალბათ სიმშვიდეს და იმუნიტეტისთვის კარგია, ასე შევხედავ მე ამ ამბავს. თუმცა რეალურად პრობლემა სერიოზულია, ამას დიდი ყურადღებიანი თვალი და ფხიზელი თვალი არ სჭირდება, ისედაც იმდენად მოახლოვდა და მოიცვა ყველასთან, თუ პირადად არ შეეხო, რომ ამაზე მსჯელობას ახლა არ შევუდგებით. ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ პოლიტიკურ კრიზისზე, რომელსაც სულ უფრო ხშირად ვუწოდებთ ჩიხს ბოლო ხანს. რა არის იქიდან გამოსავალი, გამოსასვლელი გზა თქვენი ხედვით? არის თუ არა ასეთი, შეიძლება თუ არა გამოსავლად ჩაითვალოს და ხედავთ თქვათ ერთ გამოსავალს თუ მეტს, ისე რომ ეს შესაძლებლად ჩანდეს, იმიტომ რომ პოზიციები, რომლებიც გამოითქმება, არის კვლავაც ძალიან ძალიან შორს და სხვადასხვა მიმართულებით არის ერთმანეთისგან.
კი ბატონო, ისე დიდო მეფეო უნდა მიგემართა.
ასეც შემიძლია, ასეც შემიძლია უბრალოდ უმეტყვის თვითონ. კი ბატონო.
ხო, ფაროდეს რეალობა გვაქვს და არ არის ცოტა იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც ჯერ კიდევ ჯერა რომ კოვიდი არ არის ქვეყანაში. ეს ორი საკითხი, პოლიტიკური კრიზისი და ის უძიმესი ვითარება, რომელიც შეიქმნა პანდემიის გამო, ძალიან მჭიდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და საერთოდ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ზოგადად ყველაფერი კონტექსტის ამბავია. სხვადასხვანაირად ვიქცევით ადამიანები კონტექსტის მიხედვით და სხვადასხვა გადაწყვეტილებებს ვიღებთ, ხომ? მაგალითად იგივე აგვისტოს ომის პერიოდი რომ გავიხსენოთ, 2009 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებიდან მოყოლებული, იანვრიდან მოყოლებული იყო საოცარი წინააღმდეგობის მოძრაობა ქვეყანაში, მაგრამ აგვისტოს ომის დროს გახსოვთ, რომ ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ ვთქვათ, გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ ეხლა არ არის ის მომენტი, როდესაც ეს ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს და ქვეყანა გადასარჩები. ამიტომ ეს კონტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კონტექსტი მძიმეა, ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო მძიმდება, ნაცვლად გამოსავლის პოვნისა, რაღაც შესაძლებლობების გამოძებნისა. ხელისუფლება ვერაფერს ვერ გვთავაზობს, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ჩავლებრივ პოლიციურ სისტემაზე გადადის. მე ვუსმენდი თქვენს თქვენი გადაცემის პირველ ნაწილს და მართალი ხართ თქვენ, როდესაც ბატონ სანდროს ეუბნეოდი, რომ სამაგეროთ ეს იაფიჭდება, ესე უყურებს ხელისუფლება სწორედ იმიტომ, რომ ეს იაფიჭდება მას პირადად, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტს. მაგრამ ის მე შემდეგ
ესეც ილუზია თუ ასეც რომ მივოდგეთ, ხო?
რომ შემდეგ ეს როგორ აისახება ეს მოსახლეობაზე, ამას ყველა ადამიანი და ყველა ოჯახი უკვე საკუთარი რისკის ფასად იწვევს თავად. მაგრამ კი, საბიუჯეტო თვალსაზრისით პოლიციური პოლიციის მიერ ჩაკეტილი ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ყველაზე უფრო მარტივი გამოსავალია. იაფის გარდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე, რაც აჩვენა ჩვენმა ხელისუფლებამ მთელი ამ 9 თვის განმავლობაში, რომ ერთადერთი ვითარება, როდესაც მას შეუძლია იყოს ეფექტური, ეს არის თუ კი ციხის დირექტორად მუშაობს, პირობითად მე ესე დავარქვი ამას, ციხის დირექტორად მუშაობს პრემიერ-მინისტრი და თან ძიმე რეჟიმის არის ეს ციხე, თუ არა ვერავინ გადის, ვერავინ შედის, არაფერი არ მოძრაობს და ყველაფერი გაჩერებულია, კი ბატონო, მაშინ შეიძლება რომ უკეთესი შედეგები წააჩვენო, მაგრამ როგორც კი ოდნავი თავისუფლება შემოდის, უკვე პრობლემა იქნება. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ეხა ისეთი ვითარება, როგორც ჯანდაცვის თვალსაზრისით, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით, ეს ჯანდაცვის პრობლემა იმედია რამდენიმე თვეში მოგვარდება გამდინარე იქიდან, რომ უკვე სხვას თელი მსოფლიო ოპტიმისტურად უყურებს იმ რამდენიმე ვაქცინას, რომელიც რომლის გამოყენებაც უკვე იწყება და ჩვენც იმ ქვეყნების რიგში ვართ, რომლებიც მივიღებთ მალე ამ ვაქცინას. ამიტომ თქვა, ჯანდაცვის ნაწილში შესაძლოა პრობლემა მეტნაკლებად მალე მოგვარდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ეკონომიკური, ფინანსური ეფექტი ამ პროცესის იქნება გაცილებით უფრო გრძელვადიანი და სამთარი იქნება უმძიმესი აბსოლუტურად ყველა გათვლით და ყველა პარამეტრით. ესე ჩანს, შესაძლოა ისეთი მძიმე, როგორიც აი 90-იან წლებში ომი რომ დაიწყო თბილისში, იმის შემდეგ აღარ გვინახავს. ამიტომ ამას ჭირდება სხვაგვარი ხედვა, სხვაგვარი მიდგომა და სხვა ტიპის გადაწყვეტილებები ოპოზიციის მხრიდანაც მათ შორის. მე ხშირად ვამბობ ხოლმე ამ დღეებში, რომ ეხ ბურთი მუდმივად ოპოზიციის მოედანზე, რა თქო და რამდენიმე ჩემომეგობარმა გამაკრიტიკა კიდეც, რომ არი ხელისუფლების მოედანზეა ბურთიო და კი ტექნიკურად ესეა ბურთი, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მოედანზეა, იმიტომ რომ ოპოზიცია მზად არის პარლამენტში შევიდეს, თუ იქნება ადეკვატური გადაწყვეტილებები ხელისუფლების მხრიდან. მაგრამ როდესაც ვამბობ, რომ ბურთი ოპოზიციის მოედანზეა, მე იმას გულისხმობ, რომ ხელისუფლების იმედი არ მაქვს, მე არ მქონდა არც იმისი, რომ კარგ და სამართლიან არჩევნებს ჩაატარებდა და არც პოსტსაარჩევნო პერიოდში არ მაქვს იმის იმედი, რომ ადეკვატურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს და ეს გადაწყვეტილებები ქვეყნის უკეთესი მომავლით იქნება განპირობებული. ამიტომ მაქვს მუდმივად მოლოდინი, რომ უფრო მეტი მოვითხოვო ოპოზიციისგან, იმ ადამიანებისგან ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციაში, ვისაც ან მეტი გამოცდილება აქვს სახელმწიფოებრივი ცხოვრების, სახელმწიფოს მართვის, ან ვინც პირველად შევიდა დღეს ამ პროცესში და შესაბამისად ენთუზიაზმიც უფრო მაღალი აქვს იმისათვის, რომ უფრო მეტს გაუძლოს და უფრო მეტი წინააღმდეგობა გადალახოს. აქეთ არის უზარმაზარი რესურსი, ინტელექტუალურიც, შესაძლებლობების, რეფორმების, ახალი იდეების. ხელისუფლების მხარეს არაფერი არ შეცვლა, ზუსტად იგივე მდგომარეობა გვაქვს, რასაც ბოლოს ლობაში უყურებთ.
რომ დავარქვათ, სახელი ლაპარაკობთ პარლამენტში შესვლაზე.
დიახ, რა თქმა უნდა, სახელი ამას ქვია პარლამენტში შესვლა, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ უბრალოდ 10 დეკემბერს, 11 დეკემბერს როცა იქნება
ეს. დიახ, ძალიან მალე, კი ბატონო.
იოს მივესალმებით, რომ welcome back from USSR დაახლოებით
ეს. დავთ თუ არა, გაგიმყაროთ თუ არა ეს პოზიცია, არ ვიცი როგორ პროცესში ჩამოგიყალიბდათ, თუ კონდათ თავიდანვე ჩვენი აუდიტორისთვის ნათელი რომ იყოს, თუ გაგიმყარათ ეს პოზიცია და უფრო დაგანახათ დასავლელი პარტნიორების შემოძახილებმა, რომლების მიმართ შეფასებებიც ოპოზიციის ცდილობენ, რაც შეიძლება დელიკატური იყოს ხოლმე აი ამ მოწოდებებზე პასუხი. ქალბატონეთინა, მსმენელიც გყავს და ერთად გვიპასუხეთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ თუ დაგველოდა. გონი არ დაგველოდა.
ხო, მე ხო, როდესაც გამოცხადდა ოპოზიციის ხრიდან არ შესვლაზე გადაწყვეტილება, მაშინვე ჩემი პოზიცია იყო რომ ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება, ნაჩქარევი გადაწყვეტილება. მე მაშინ ვფიქრობდი და დღესაც იგივეს ვფიქრობ, რომ თუ კი მაინც ბოლო საქმემდე მივიდა და საქმე ბოლო საქმემდე უნდა მისულიყო საქმე და არა პირველი ფურცელი ამით დაწერილიყო. ა ვინაიდან მიუხედავ ის რა არის, ახაც ძალიან მარტივი ამბავი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. როდესაც მიდის ხალხი არჩევნებზე ქვეყანაში, სადაც ფაქტურად რომელიც ფაქტურად რამის დიქტატურად გამოცხადებული ხომ, ოპოზიციის წარმომადგენლების დიდი ნაწილი 8 წელია იმ დღიდან რა დღესაც მათ ხელისუფლება დაკარგეს, ამბობენ რომ ხელისუფლების სათავეში მოვიდა რუსი ოლიგარქი ქვეყნის გადასაყლაპად.
ეხლა
როდესაც მიდიხარ ასეთ პირობებში, განცხადებული გაქვს ესეთი პირობები, შესაბამისად ბოლოდინიც უნდა გქონდეს რომ ის რუსი ოლიგარქი, რომელსაც ქვეყანა გადასაყლაპად უნდა და თავის შეპესესავით მართავს, აი შეპესესავით მართავს იმ არჩევნებს.
ანუ რაღაც შეგუება უნდა ჰქონოდათ ამ დაყალბებაზე?
ჰქონოდათ ბოლოდინი იმისი. ანუ რა გამოდის რომ არ ქონდა ოპოზიციის ამ ნაწილს კონკრეტულად წინა ხელისუფლებას გულისხმობ, არ ქონდა იმის ბოლოდინი, გამოდის რომ არ ქონდა იმის ბოლოდინი რომ არჩევნებს გაუყალბებდნენ და აი ესე პირველ ნოემბერს რო გითხრეს რომ უი მორჩა აღარ შევდივართ პარლამენტში. ეხა ეს ხო ესე არ ხდება სინამდვილეში და სწორედ ამიტომ ქონდა ძალიან მძაფრი რეაქცია მეც თავიდან, რომ თუ გაყევი საარჩევნო პროცესში, ანუ ენდე ამ საარჩევნო კომისიების მიერ ჩატარებულ საარჩევნო პროცესს, მაშინ უნდა გაყვე საარჩევნო დავებშიც. ანუ ეს პროცესი ლოგიკურად უნდა დაასრულო და ამის შემდეგ შეიძლება უკვე ჩაირთოს პოლიტიკური პროცესი, როდესაც აი იყვი და ყველა გაიგებს მერე და ყველა დაინახავს, რომ ყველა
გაყვნენ დავებშიც, ხალბატონო თინა.
ბატონო,
საარჩევნო დავებშიც უნდა გაყვეო და იგულისხმეთ ალბათ აი ეს პროცედურები, ხო, საჩივრები და სარჩელები. მოგვიანებით და გაყვნენ კიდეც ამაში, ვიცით და თქვენ ჩემზე უკეთიცით შედეგი. რაღაც
ჰქონდათ და ის დასავლური რეაქციები რო იკითხეთ თქვენ, სწორ იმ დასავლური რეაქციებში ამაზეა ხო საუბარი, რომ რაც ვერ გავიგეთო ის ხო რომ 1 ნოემბერს უცებ თქვენს რომ არ შევივართ პარლამენტში. ანუ თავარი შეცდომა ეს იყო სწორედ, რომელიც იმ მომენტში იყო დაშვებული.
მაგრამ დღეს ხო მესმის, რასაც ბრძანებთ, კი, ეს პოზიცია გავიგე, მაგრამ დღეს რაც არის მოცემულო, რაღაც არ მოხდა, უკვე არ მოხდა. რასაც თქვენ ბრძანებთ და დღეს რა მოცემულობაც გაქვთა ეს პოზიციები გამოხატული, ამას სად უნდა გადაიკვეთოს, როგორ უნდა დაახლოვდეს, რა წარმოდგენა გაქვთ? რაზე უნდა თქვას, უარი დღეს მაგალითად ოპოზიციამ, რადგან მეტ პასუხისგებლობას აკისრებთ, მეტი მოლოდინი მაქვს ბრძანებთ, ეხ.
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხ როგორ შემიძლია პასუხისგებლობა დავაკისრო 9-თვის ბავშვს რაღაცას, არ ვიცი, სახში რამე რომ გატყდება. ხო, შეუძლებელია, უბრალოდ შულზე გაკეჭვი, ხო, მუდმივად რომ იმან გატეხა, იმიტომ რომ იმას ეკისრება პასუხისმგებლობა ხელისუფლებისგან მოლოდინი.
ცოტა არ მომეწონა ეგ პარალელი ბავშვების უფლებების ამბავში. ეს ცალკე თემაა, სხვა თემაა, მაგრამ ხო. კი ბატონო.
უფლებები გვერდზე იყოს, მაგრამ მეთელა სწორედ ეს დავარქვი, რომ რაღაც განსამოქს რომ ჯერ ისევ იმასაკში ვართ, ვერ გავიზარდეთ საბავშვო ასაკიდან თინეიჯერული ასაკიდან ქართული პოლიტიკა როგორც ჩანს ვერ გამოვიდა თქო, როდესაც ეხლა ვინ უფრო ამავლად დაიყურებს, იმის მიხედვით უნდა გადაწყდეს ამ ქვეყნის ბედი შემდეგი 4 წლის განმავლობაში, ქუჩაში დაიყურებს თუ პარლამენტის სესიაზე მნიშვნელობა არ აქვს. ძალიან სამწუხარო პროცესში ვართ, არც კი მჯერა რომ 2020 წელს ამაზე ვლაპარაკობთ საქართველოში, ერთის მხრივ გაყალბებულ არჩევნებზე ვსაუბრობთ ისევ და მეორეს მხრივ ოპოზიციის ნაბიჯებზე, რომელიც პოლიტიკის ციკლს გამოიწვევს ამ ქვეყანაში კარგახნის განმავლობაში. და მინდა გითხრათ რომ საერთოდ არ მაქვს განცდა რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მაინც და მაინც დამწუხრებულები არიან იმით რომ ერთპარტიულ პარლამენტში აღმოჩნდებიან. მთელი პრობლემა ზუსტად იმიტომ არ მაქვს მათგან არაფრის მოლოდინი რომ მაქვს სრული რწმენა რომ ისინი კმაყოფილებიც კი არიან სინამდვილეში. აი თავისთავად მარტო რჩებიან, კმაყოფილები არიან რომ მარტო იქნებიან იქ და ხელს არავინ არ შეუშლით და როგორც უნდათ ისე გააგრძელებენ.
ასე ვიკითხავ მაშინ, აი თქვენ რომ იყოთ ახლა ოპოზიცია ეს ერთობლიობაში რომ წარმოვიდგინოთ, მე მთლად ასეთად ვერ ვხედავ ესე ერთეულად, მაგრამ ამ კონტექსტში არიან დღემდე გამოცხადებული ერთი პოზიციით. რა სიტყვით კარგით ეხლა და შევედი? რაღაცა ხო უნდა ამას.
ხოდი იმას რომ არ შევედი თქო და ვიწყოთ აქედა. ან ეს რა არის? დაართულია.
დღეს რაც გვაქვს იქიდან მინდა რაღაც დავინახოთ და ამიტომ ხო.
ზუსტად იცი რომ არასოდეს არ აღმოჩნდებოდი. ამიტომ ჩემი გადასახედი და ამაზე ვერ ვისაუბრებ. მეტყვი ზუსტად ვიცი რომ ამ მდგომარეობაში არ ვიქნებოდი 2008 წელს ზუსტად ეს პოზიცია მქონდა, როდესაც არ შევიდნენ პარლამენტში დეპუტატები და დღესაც ზუსტად ეს პოზიცია მაქვს, არც მაშინ მიმაჩნია სწორად და არც ახლა მიმაჩნია სწორად და ამიტომ ამ ვითარებაში მე არ აღმოჩნდებოდი. რაც შეეხება უნდა შევიდნენ თუ არა, კი უნდა შევიდნენ. დღეს რა შეიცვალა იმის განსხვავებული, რაც 2 ნოემბერს იყო. ერთადერთი რამე შეიცვალა, რომ სიტყვა აქვთ ნათქვამი. ამასობაში ქვეყანა თავზე გვექცევა ამ სიტყვის სრულიად პირდაპირი მნიშვნელობით. ოპოზიციამ უნდა მოახერხოს და აი მეგოს უნდა გადააბიჯოს, საკუთარ ნათქვამ სიტყვას უნდა გადააბიჯოს, იმიტომ რომ გავიგეთ, რომ ეს ხელისუფლება არაფერზე წამსვლელი არ არის და აბსოლუტურად უუნაროა კონსენსუსი აშენოს და რაიმე გადაწყვეტილებისკენ იაროს. არც არაფრის ფასის გადახდას არაპირებს. ზუსტად იმიტომ, როგორც ჩანს, რომ კმაყოფილები არიან, რომ ესეთი ვითარება შეიქმნა. ამასობაში დღესაც ზუსტად ისევე მჯერა, როგორც 1 ნოემბერს მჯეროდა, რომ და ყველა ჩემი განცხადება შეგიძლიათ ნახოთ არჩევნებამდე, როდესაც მეკითხებოდნენ შედეგებზე პროგნოზებს, რომ ქართული ოცნება დააკომპლექტებს პირველ მთავრობას და სულ ეს იქნება მათი უმრავლესობაში ყოფნათქო. დღესაც დარწმუნებული ვარ, რომ მხოლოდ პირველი მთავრობის ხელისუფლება იქნება ქართული ოცნება და თავად თავზე ჩამოექცევა ის უმრავლესობა, ის 90-კაციანი უმრავლესობა, რომელიც პარლამენტში, იმიტომ რომ იმ უმძიმეს მდგომარეობას, რომელიც ქვეყანაში შეიქმნა, ვერ გაუძლებს, ნუ აი სუპერ უსინდისო ფსიქიკის ადამიანის გარდა ვერავინ და ესეთები დაწუნებული ვარ, რომ ბევრი იქნებიან იმ 90 კაცში. გაზაფხულზე ამ ქვეყანაში რიგარიში არჩევნები იქნება. იმის მიუხედავად ეს პირობა დღეს დაკმაყოფილდება ხელისუფლების მხრიდან, როგორც ოპოზიციის პარლამენტში შესვლის პირობა, თუ არა. გარდაუვალი აბსოლუტურად არავითარი შანსი არ არსებობს, რომ 2021-ში და ამას ვამბობდი მე ჯერ კიდევ ოქტომბერში არჩევნებამდე, რომ არ არსებობს არც ერთი ვერსია, არც ერთი ვარიანტი, არც ერთი დათვლა პოლიტიკური, რომლითაც ეს ხელისუფლება 2021-ის იქით გადავა.
თუ ასე ფიქრობთ, თქვენი აზრით რა გაფუჭდება იმით, რომ გაზაფხულამდე არ იყოს პარლამენტში ოპოზიცია წარმოდგენილი?
კანონი არ შეიცვლება, თამაშის წესები არ შეიცვლება. ანუ თუ აქ თავარი ამოცანა ეხლა ეს არის.
აი დავასრულოთ ამაზე, ზიანზე ლაპარაკით და დრო ამოგვეწურა. დიახ.
ხო, არაფერი, უბრალოდ იგივე აქ ერთადერთი ეხლა ლაპარაკი, იგივე თამაში წესებით მივდივართ რიგარეში არჩევნებზე, თუ და იგივე ცენტრალური საარჩევნო კომისიით და იმავე შემადგენლობით, თუ განსხვავებით, სხვა არაფერი.
ანუ ამას ვერ გააკეთებს მარტო ქართული ოცნება. არ, ხო.
იმიტომ რომ არანაირი мотиваცია, არანაირი ვალდებულება თავის თავისთვის ამის კეთების აღარ ექნება მას.
დასავლეთის მონაწილეობა რის იმედს გაძლევთ თქვენ ამ პროცესში? კი, გაი
ამ ძალიან უსასრულოდ გაწელილი მესამე შეხვედრის ფონზე სწორედ ეს დროის უსასრულობაც მაძლევს იმის მიზეს ვიფიქრო, რაც თავშიც გითხარით, რომ არ მაქვს არანაირი განცდა, რომ ხელისუფლებას მაინც და მაინც აღელვებს ეს ამბავი და მხოლოდ იმიტომ მიდის ამ მოლაპარაკებებზეც, რომ ნუ რა თქმა უნდა ხარ იქ ოთახში უნდა იყოს წარმოდგენილი, რომ არ ჩათვალონ, რომ ანგარიშს არ უწევს. მაგრამ ანგარიშს გაწევა სინამდვილეში არის ნაბიჯების გადადგმა და ეს ნაბიჯები არ არის და არ მაქვს მოლოდინი, რომ იქნება რაიმე ნაბიჯები ხელისუფლებიდან.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო თინა, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. თინა თინხიდაშელი, ორგანიზაციის სამოქალაქო იდეა ხელმძღვანელი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი იყო ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა თქვენ მსმენელებო და მაყურებლებო. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. უძღობოდი ნინო გელაშვილი, ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე დილის საუბრების გუნდი და თქვენ კი უნდა გამოყვეთ ინტერნეტში. ბევრ საინტერესოს ნახავთ, ბევრ პასუხს ნახავთ და ბევრ საკითხს წამოწეულს. რადიო თავისუფლება .ge არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, ასევე მოგვწევნეთ სოციალურ ქსელებში ყველა პლატფორმაზე. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
stand by my back door. Whistle blowing a little after four. When blues fall down like rain, I can't eat, I can't sleep. Late at night I hear my guitar weep. Oh baby, when blues fall down like rain. I never meant to let you go. God knows I love you so. I never meant to do you wrong. Before I knew it, baby, oh baby, you was gone. Blues fall down like rain. Sometimes when you think of me, hope you remember me tenderly. Both hearts ache when blues fall down like rain. Tell my little girl I love her so. I never meant to let her go. Sometimes flowers bloom, blues fall, when blues fall down like rain.